za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Jemu je 101, jí 97. V Německu běží další z takzvaných posledních procesů s přisluhovači nacistického režimu. Má to ještě smysl? A jak rezonuje toto temné období německých dějin v současné době, kdy se takzvaný boj proti nacistům stává záminkou k teroru jiných, zvláště pak v ruské agresi na Ukrajině? Jak se za svými dějinami ohlížejí mladé generace Němců a máme se od nich co učit? I o tom si budeme povídat se znalkyní Německa, publicistkou a vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Zuzanou Liscovou. Srdečně tě vítám.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Za 5-5 je s vámi také Hana Šarfová. Hned v úvodu, Zuzko, nahlížíme do temných chvil 20. století. Odpustili už Němci sami sobě?
To je velmi složitá otázka. Dá se říci, že ten proces vyrovnání se s vlastní minulostí je v Německu velmi dlouhý, rozhodně nekončí a demonstruje se to právě i v těch procesech, o kterých si mluvila na úvod. Německo v těch poválečných desetiletích nejprve dost váhalo s tím vyrovnat se s nacistickými zločiny. Teprve poté, co přišla další generace vlastně dětí těch pachatelů nacistických zločinů, se to téma začalo prosazovat v širší společnosti, začalo se o něm více diskutovat a je vidět, že i dodnes zbývají otázky, které jsou neobjasněné nebo nevyřešené.
A jak moc stín nacistické Třetí říše ovlivňuje německou společnost a politiku dnes?
Tak jak já vnímám německou společnost, bych řekla, že je to stále velmi důležité téma. Důležité téma v tom slova smyslu, že německá oficiální místa kladou velký důraz na občanské vzdělávání. Je tam velmi rozvinutý systém právě v této oblasti, pokud to srovnám s jinými zeměmi, které znám. A je tam patrná ta znalost, to vědomí toho, že i národ, který je vlastně velmi kulturně rozvinutý, což Německo na začátku 20. století určitě bylo, že je schopný dopustit se neuvěřitelně brutálních zločinů a vlastně i zorganizovat velmi nelidskou mašinérii zabíjení, což samozřejmě už se jakoby souvisí s tím, jak my vnímáme sami sebe, vlastně čeho jsme my lidé schopní, co se dovedeme navzájem hrozného provést. A vnímám v německé společnosti tuto potřebu vlastně na základě té vlastní minulosti se těmito tématy zabývat jako stále velmi naléhavou.
My nějakou formu brutality ve válce na Ukrajině sledujeme dnes a denně ve zpravodajství. Ráda bych se zastavila u německé debaty o dodávkách zbraní na Ukrajinu. Mnohé evropské země se na počátku ruské agrese dívaly na Berlín s údivem, proč nechce tak bohatá země Ukrajině více pomoci. Ale on tam byl stále i ten faktor těch německých dějin. Je to tak?
Já si v této souvislosti vždycky vzpomenu na našeho jednoho německého kolegu, který působí jako korespondent v České republice, který vlastně ten velký německý odpor k válce vůči násilí, brutalitě vlastně vysvětluje třeba i tím, že Němci mají každý den na očích to, jakým způsobem ta válka může vést ke zničení měst, ke zničení prostě kulturního dědictví, samozřejmě ke ztrátě životu. A že toto je jakoby součástí toho národního povědomí. Je to jedna z maxim německé zahraniční politiky, tak jak se vyvíjela po druhé světové válce, že vlastně Německo nikdy už nesmí dopustit válku a nikdy nesmí dopustit Osvětim. Ale samozřejmě je velmi těžké tuto maximu uplatňovat v situaci, kdy k té agresi už dojde a kdy někdo se tímto způsobem chová, kde je potřeba ho zastavit.
Nakonec se ale německá politika odhodlala k činu. Znamená to, že ty přislíbené těžké zbraně už jsou na cestě?
Já bych možná začala trošku v souvislostech s tím, že ukázalo se, že skutečně v Německu dochází k velké změně toho politického myšlení, protože už koncem února kancléř Scholz ohlásil, že dochází k dějinnému obratu v postoji k Rusku, že Německo výrazným způsobem chce posílit armádní rozpočet, že bude masivně investovat do obrany, což v minulých letech rozhodně nebylo samozřejmostí a Německo vlastně od konce studené války vůbec nepředpokládalo, že by někdy muselo bránit vojensky svoje teritorium. Takže v tomto došlo určitě k velkému obratu. To, co pozorujeme v těch posledních týdnech, je určité zpomalení. Ukazuje se, že zkrátka ty procesy na německé politické scéně velmi trvají. Dodávky zbraní se zdržují byrokratickými překážkami. To je prostě věc, která je vlastní tomu německému systému, že je potřeba celá řada nejrůznějších povolení. Potom se vyskytují technické potíže. Jak jsem říkala, německá armáda byla v posledních letech výrazně podfinancovaná, to znamená, že některé zbraně nejsou ve stavu, aby se daly nasadit do té bojové pohotovosti a zároveň jako je patrné, že i ta německá vláda je opatrná, co se týče dodávek zbraní na Ukrajinu, vyčítají jí to částečně spojenci z východní a střední Evropy, částečně i politická opozice. Je patrné to, že kancléř Scholz se velmi obává toho, aby ten konflikt neeskaloval, aby se nerozšířil na konflikt mezi Ruskem a NATO, aby se Německo nestalo válečnou stranou, aby nebyly použité například zbraně hromadného ničení. A samozřejmě ta válka sebou přináší celou řadu dalších rizik, kterých se německá vláda obává.
Přesto Putin paradoxně pomáhá Německu vyzbrojit, jak se zdá, protože, jak v úterý řekla Angela Merkelová v prvním interview po odchodu z funkce, o investice do vojenského odstrašení se musela velmi tvrdě přetahovat, cituji.
Určitě je to v této chvíli určitě okno o příležitosti pro to, jakým způsobem tedy nově vybavit tu německou armádu pro 21. století. Bylo zajímavé v těch minulých týdnech sledovat debatu o tom, na co se těch přišknutých 100 miliard eur, které mají být investovány do německé obrany, v příštích letech vlastně vůbec využije, protože tam byly různé koncepce. Například strana zelených chtěla hodně investovat třeba i do kybernetické bezpečnosti nebo do civilní obrany. To odmítala opozice, zejména tady CDU, CSU, která zdůrazňovala, že je důležité ty peníze dát čistě do armády a proto to i tak dlouho trvalo. Vlastně od konce února, než se německá politická scéna dostala k té velmi široké shodě, která byla potřebná pro ústavní změnu, pro přijetí tohoto nového zvláštního rozpočtu a prosadil se tedy nakonec ten názor, že je potřeba ty peníze investovat právě zejména do kapacit německé armády. Je to věc, která by byla před pár měsíce ještě úplně nepředstavitelná.
Ona je vůbec vlastně kuriózní, že ta velká změna, možná malá revoluce v německé obranné politice se odehrává, když jsou ve vládě dříve absolutně pacifističtí zelení.
Je to zajímavé, že tato věc skutečně v DNA té strany zelených je, ale velmi je tam přítomný i moment ochrany lidských práv a i schopnosti vlastně v některých vyhrocených situacích tato práva bránit vojenskými prostředky. Viděli jsme to už koncem 90. let, kdy to byla právě rudozelená koalice, která v Německu odsouhlasila zapojení vlastně Německa do tehdejšího konfliktu v Kosovu nebo do útoku proti Srbsku, což dříve by bylo nemyslitelné. A možná paradoxně je to jednodušší pro tu současnou takzvanou semaforovou koalici, kterou vedou sociální demokrati a jsou tam tedy ještě zelení a liberálové, prosadit právě takové změny v obranné politice, než by to bylo pro CDU-CSU, protože, jak jsem říkala, je potřeba souhlas vlastně všech těch důležitých stran na německé politické scéně. A pokud by zelení a sociální demokraté byli v opozici, tak by možná vlastně to přijetí toho rozpočtu stěžovali mnohem více než CDU-CSU, pro kterou je to vlastně přirozená součást jakoby jejich zase té ideologie nebo řeknu stranického programu dlouhodobého vlastně to posilování obranných kapacit bezpečnosti.
Co se týče těch plánovaných dodávek zbraní na Ukrajinu, je to obecně trvalý průlom nebo ta zdrženlivost ve vojenských otázkách a exportu zbraní zůstává?
Německo dlouhodobě zastává strategii, že zásadně nedodává zbraně do krizových regionů, takže
toto je výjimka.
Způsobem je to výjimka, není jediná, ale je to výjimka. A myslím si, že to je zásada, které se Německo dlouhodobě bude chtít držet. Vidíme, že úplně vlastně neexistuje nějaká velká společenská shoda na tom, jestli dodávat Ukrajině skutečně ty těžké zbraně. Když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak třeba jenom třetina Němců v současné situaci říká, že by německá vláda měla dělat více. To znamená, že většina obyvatelstva stojí zatím spíše zdrženlivým kurzem. Znovu z průzkumu vyplývá třeba i to, že více než 60% Němců se obává toho, že ten konflikt by se mohl rozhořet více. Proto tedy vlastně i, bych řekla, v zájmu stabilizace té mezinárodní situace a podobně, nejenom tedy německá vláda, ale i německá veřejnost, na kterou ta vláda musí brát ohled, je dost opatrná.
A co německý vztah s Ruskem? Předpokládám, že utrpěl silnou ránu, ale navíc utrpělo silnou ránu i německé sebevědomí, protože Berlín zjevně Putinův režim až školácky podcenil.
Určitě došlo k velké změně v tom slova smyslu, že Rusko bylo přes všechny náznaky toho, že skutečně jakoby existuje velký problém, ať už to byl konflikt v Gruzii v roce 2008, obsazení Krymu v roce 2014, vůbec agresivní rétorika ruského režimu. Berlín i přes všechno tohle vlastně považoval Rusko za spolehlivého obchodního partnera. Vlastně velkou součástí té německé poválečné identity je přesvědčení, že pokud ta společnost se bude mít dobře, tak spíš bude jakoby zpět k demokratizaci, že ta hospodářská prosperita je něco, po čem touží všichni a že to je cíl vlastně i ostatních zemí. A myslím si, že tam bylo velké nepochopení těch ruských mocenských ambicí, vlastně představa toho, že by Vladimír Putin byl ochotný obětovat vlastně hospodářský blahobyt svojí země právě ve prospěch velmi jako iracionálních ambicí v mocenské politice byla nepředstavitelná. Takže tím chci říct, že vlastně tam asi existovalo nějaké dost zásadní nepochopení toho, jakým způsobem tedy ruský vládce přemýšlí, podcenili se určitě ty náznaky toho, že vlastně může být velmi agresivní a může způsobit skutečně velké problémy. A další věcí je to, že dlouhou dobu vlastně Německo se spoléhá na ty zejména energetické dodávky z Ruska. To není věc jenom posledních let, ale je to politika, kterou Německo sleduje někdy od počátku 70. let minulého století a zdůrazňoval, že vlastně Rusko předtím tedy Sovětský svaz za jakékoliv situace, i když byla prostě studená válka v nejhorších fázích, tak prostě bylo spolehlivým dodavatelem těch energetických surovin. A teprve nyní vlastně Německo dospělo k názoru, že je potřeba se této energetické závislosti na Rusku zbavit.
Ono o tom podcenění svědčí i ten fakt, že Německo umožnilo, aby až čtvrtinu jeho plynových zásobníků, včetně toho největšího, nepřímo vlastnil ruský Gazprom.
Přesně tak.
Vždycky mi připadalo, že v Německu panuje k Rusku takový ambivalentní vztah, oscilující mezi lehkým despektem a velikým obdivem. Z čeho ten obdiv plyne? Je to vzájemný respekt velkých národů, do kterého se my Češi možná neumíme úplně vžít, a nebo je důsledkem několikanásobné vojenské porážky, kterou německé země v dějinách od Ruska utrpěly?
Nevím, jestli na tohle mám úplně jasnou odpověď. Můžu také mluvit jenom ze svojí zkušenosti, tak jak to vnímám já. Myslím si, že Německo Rusko vždycky vnímalo jako důležitého partnera, jako zemi, která je mimořádně zajímavá kulturně. Určitě v Německu existuje, jakoby, řekla těch příslušných společenských kruzích jako velký respekt právě vůči třeba ruskému kulturnímu dědictví. Řada lidí vlastně udržovala ty styky s Ruskem třeba i z toho důvodu, že vlastně tam panovalo přesvědčení, že je možné dosáhnout pozitivní změny v té ruské společnosti prostřednictvím užšího dialogu. To znamená, že vlastně, když my s tím Ruskem budeme více komunikovat, když je více zapojíme vlastně do Evropy, ať už tady v politickém slova smyslu nebo ve smyslu hospodářském, takže ho změníme, že vlastně dojde v té zemi k vnitřní demokratizaci a že bude možné vlastně s Ruskem konstruktivně dlouhodobě spolupracovat. Tohle byl takový, bych řekla, velký sen, zejména tedy té politické generace, která byla v Německu u moci v 90. letech a potom v 0. letech. Myslím si, že to vyplývá i jako z velmi hlubokého přesvědčení, že ať už bude Rusko jakékoliv, tak zkrátka v té Evropě nadále bude a bude mocné. Takže je potřeba s ním vyjít a vyjít s ním pokud možno tedy přátelským způsobem. Ukázalo se tedy, že vlastně na to, když se ten charakter toho ruského režimu proměnil, potom Německo nedokázalo adekvátně reagovat.
A co dnes? Je současná krize trvalou ranou rusko-německých vztahů nebo očekáváš, že časem se hrany obrousí a společné energetické projekty jako Nord Stream 1 a 2 budou plně oživeny, stejně jako vzájemný obchod, protože pro německé vývozce byl ruský trh jistě atraktivní?
Určitě, ale když se podíváme na to složení toho rusko-německého obchodu, tak ten objem zase není tak úplně velký, pokud odhlédneme od těch energetických surovin. Tady je pro Německo mnohem důležitějším obchodním partnerem Čína, což samozřejmě v těch současných souvislostech může představovat do budoucna také dost zásadní problém. Ale když se podíváme tedy na to samotné Rusko, já si nedovedu představit, že by v nejbližších letech byl nějak bez problému obnoven, nastartován provoz plynovodu Nord Stream 2, protože vlastně ten projekt byl dokončen, ale nikdy nebyl uveden do provozu. Zatím tedy Německo drží tu linii, že se chce zbavit závislosti na energetických dodávkách z Ruska. Nejprve tedy uhlí, potom ropy. Ten plyn má přijít jako poslední, protože je vlastně pro německou ekonomiku nejdůležitější. No a pak bude samozřejmě velmi záležet na tom politickém vývoji v samotném Rusku. Pokud se udrží u vlády současný Putinův režim, tak si dovedu představit, že ta jednání budou velmi obtížná. Pokud dojde k nějaké politické změně, tak jsou samozřejmě možnosti otevřené. Ale myslím si a doufám, že nejenom Německo, ale i ostatní evropské země se z této situace poučí v tom slova smyslu, že zkrátka není zdravé být v tak strategickém odvětví fatálně závislý na jedné velmoci, která ještě navíc nemá demokratického vládce.
Jak na aktuální situaci reagují takzvaní Russlanddeutsche, tedy velká ruskojazyčná komunita žijící v Německu, které po pádu železné opony pozvalo do země Rusy s německými kořeny a jejíž integrace nakonec dala zemi docela zabrat. Jak je to dnes?
Ta situace té ruskojazyčné menšiny, dá se říci, nebo tedy lidí, kteří pocházejí ze zemí jiných Sovětského svazu, přišli do Německa od 90. let, je skutečně velmi komplikovaná. Já některé lidi z té komunity znám a je vidět, že tam skutečně ty příkopy jdou napříč rodinami, protože...
Takže se nedá říci, zda jsou více loajální Berlínu nebo Moskvě.
Ne, ta komunita je v tomhle bez pochyby rozdělená, protože samozřejmě už tím, že řada těch lidí tam přišla už v průběhu třeba 90. let, tak už dorostla další generace lidí, kteří už jsou tedy součástí té německé společnosti. Často se stává, že lidé z této menšiny, nevím, jestli se to dá oficiálně nazvat menšinou, protože ta skupina je velmi pestrá, vlastně mají příbuzné jak na Ukrajině, tak v Rusku. Takže se ocitají ve velkých dilematech. Část z nich je náchylná k vnímání ruské propagandy a podporuje postoje Vladimíra Putina, je schopná se ztotožnit i vlastně s dezinformacemi typu toho, že ta agrese byla vyprovokovaná Spojenými státy a NATO. A naopak řada těch lidí má prostě své příbuzné na Ukrajině, kteří jsou momentálně uprostřed toho válečného konfliktu. A je velmi těžké pro tyto lidi jakoby buď to zaujmout ten vlastní postoj, řada z nich se třeba vůbec té aktuální situaci nechce vyjadřovat, a nebo se nějakým způsobem zorientovat, protože zkrátka je to velké dilema, jak v této situaci jednat, jak ji vnímat.
Mluvili jsme o tom, jak citlivě v Německu reagují na vše, co se dotýká nacistického režimu. Jak Němci reagují na ruská absurdní tvrzení, že Ukrajinu ovládají nacisté, že je třeba ji denacifikovat, že tato válka má podobné důvody jako ta velká vlastenecká, jak Rusové nazývají druhou světovou válku. Nemusíme jistě vysvětlovat, že jde o naprostou smyšlenku, protože radikálů hlásících se k neonacismu je na Ukrajině percentuálně zhruba tolik jako v Rusku nebo jinde v Evropě. Já sama jsem jako novinářka natáčela mnohá mezinárodní setkání neonacistů a s údivem jsem hleděla na hojnou účast neonacistů z Ruska například.
No, samozřejmě, že ta společnost, když se na ní podíváme jako na celek, tak jakoby většinově stále ještě důvěřuje, bych řekla, kvalitním médiím, ověřeným zdrojům a vnímá tyto dezinformace jako nesmysl. Nicméně, a to dělá těžkou hlavu i německým bezpečnostním složkám, je vidět, že je tam minimálně určitý segment té populace, který já nedovedu říct, jestli věří všem těm dezinformacím, ale je mi minimálně jakoby náchylný k tomu věřit alespoň části těch nepravd. A jsou to lidé, ten počet se odhaduje na relativně vysoké procento, třeba někde kolem 15-20% populace, kteří vlastně už nejsou v současné době jakoby dosažitelní pro ta klasická, by řekla, kvalitní média, kteří zkrátka čerpají informace o okolním světě z jiných zdrojů. A právě oni můžou být tím podhoubím, ve kterém se podobné informace šíří, ve kterém se o nich diskutuje a kde se možná i názory určitým způsobem radikalizují. Takže rozdělila bych to. Část německé společnosti určitě, je to tedy menšina, ale není to úplně zanedbatelná menšina, je náchylná těm dezinformacím věřit.
Za 5.5 s Hanou Šarfovou.
Ozvěny minulého století slýcháme všude a v sousedním Německu jsou obzvláště silné. I o tom si za 5.5 povídáme se znalkyní sousední země a vysokoškolskou pedagoškou z Univerzity Karlovy Zuzanou Listovou. V Německu teď 77 let po válce, Zuzano, běží snad už poslední procesy s přisluhovači nacistického režimu. 101-letý muž je obviněn, že byl dozorcem v koncentračním táboře Sachsenhausen a napomohl tak zavraždění více než 3,5 tisíce vězňů. 97-letá žena měla být sekretářkou v koncentračním táboře ve Stutthofu na severu dnešního Polska. Jsou tyto procesy skutečně poslední?
Tak jsou jedny z posledních, protože tady skutečně hraje roli ten koloběh dějin. Ti poslední pachatelé nacistických zločinů umírají, stejně tak jako na druhé straně umírají svědkové, kteří vlastně zažili hrůzy druhé světové války. A nejenom německá společnost se ocitá v současné době v situaci, kdy vlastně se tyto traumatické události vytrácí z té živé paměti, kdy zkrátka přestávají být lidé, kteří o nich mohou podat svědectví, kteří o nich mohou vyprávět. Takže já si myslím, že je podstatné, že to zůstává součástí veřejné debaty, že k těmto procesům dochází i z toho důvodu, že německá justice dlouhá desetiletí byla velmi zdrženlivá k odsuzování nacistických zločinů. Připomenu, že teprve v roce 2011 došlo průlomu v tehdejším procesu s Johnem Demjanukem, ve kterém vlastně došlo k takovému precedentu, že bylo řečeno, že mohou být odsouzeni i napomáhači v tom procesu holokaustu, kteří vlastně nebyli přímo zapojení osobně, že by někoho oni zavraždili nebo že by se podíleli na nějakých násilných činech vlastníma rukama, ale i lidé, kteří byli součástí té vlastně mašinérie celého toho takzvaného konečného řešení. Takže to otevřelo prostor teprve proto, aby byla souzena část právě třeba dozorců nebo i byrokratických sil z těch koncentračních táborů. A je to podstatné nejenom pro tu společenskou debatu, ale je to mimořádně podstatné i třeba pro převživší nebo pro potomky lidí, kteří trpěli v koncentračních táborech, protože třeba je to poprvé, kdy jejich příběh zaznívá na veřejnosti a kdy oni můžou mít pocit, že se jim dostalo alespoň částečné spravedlnosti nebo zadosti učinění.
Ty už si trochu naznačila, ale vysvětli prosím, Jak je možné, že si Němci dali s takovými procesy takto na čas? Protože už zbývají poslední takzvané malé ryby, po tom, co ti významnější hráči nacistického režimu si po válce mnohdy spokojeně žili, vykonávali významné funkce v justici, průmyslu nebo politice.
Vidíme, že ten proces vyrovnání se s minulostí zkrátka trvá. Po válce v těch bezprostředních letech, kdy bylo Německo okupováno vítěznými velmocemi druhé světové války, došlo k částečné takzvané denacifikaci právě pod vedením těch vítězných mocností, ale byl to proces, v jehož rámci vlastně bylo možné postihnout jenom jakoby drobný segment nebo odsoudit ty úplně nejvýznačnější válečné zločince. Vzpomeňme třeba na nürnberské procesy, ale zkrátka ten nacistický režim byl u moci 12 let a součástí toho aparátu byrokratického a vlastně toho diktátorského státu bylo tolik lidí, že potom vlastně po vzniku obou německých států převáželo přesvědčení, že je potřeba zajistit chod té společnosti. Ta situace byla trošku odlišná na východě, tam se do toho nebudu pouštět do těch podrobností, ale na západě se zkrátka stalo jednoznačnou prioritou zabezpečit to západní Německo jako důležitý obranný vál, dá se říci, proti možnému dalšímu pronikání Sovětského svazu a posunu tady té linie studené války. To znamená, že západní mocnosti velmi brzy vsadily na to, že je potřeba Německo především stabilizovat, zajistit, aby ekonomicky fungovalo, posléze i vyzbrojit samozřejmě, a v tu chvíli se přestalo hledět na to, kdo zastával jakou funkci v rámci toho nacistického režimu, protože zkrátka bez těch lidí, kteří byli součástí toho diktátorského státu, nebylo možné vlastně tu novou společnost provozovat. V těch prvních poválečných letech určitě panovala v Německu jako velká bída, která teprve postupem času se v rámci takzvaného hospodářského zázraku vlastně začala měnit v tu prosperující zemi, kterou známe dneska. A pro naprostou většinu obyvatelstva bylo stěžení soustředit se jako na holé přežití v těch prvních letech a potom vlastně na vlastní životy. Takže utrpení jiných bylo velmi zatlačováno do pozadí a začalo se o něm hovořit až, dá se říct, v průběhu 60. let, kdy nastupuje nová generace, která se začíná ptát svých otců a případně matek samozřejmě, co oni dělali za nacistického režimu. Dochází k prvním procesům třeba proti lidem, kteří řídili koncentrační tábor v Osvětimi. A následně se tedy začínají odkrývat ty nacistické struktury i v jiných segmentech státu, ale některé složky, třeba objasnění vlastně zapojení německé armády Wehrmachtu, tedy do válečných zločinů. To jsou věci, které se začínají objasňovat až koncem 20. století. V podobné době se vlastně začíná objasňovat třeba i zapojení německé diplomacie do té nacistické politiky. Takže vlastně velmi dlouho trvá, než ty procesy projdou tou společností celou a teprve vlastně do takového společenského povědomí se ten rozsah těch hrůz, které se odehrály za války, a jako řada to byla zamlčená. Spousta věcí se ukazuje jako ve zpětném pohledu, že Němci samozřejmě věděli za války, že není pravda, že mohli nevědět. Ale vlastně celý rozměr té obrovské tragédie těch neuvěřitelných zločinů se začínal odhalovat až potom prostě v průběhu, jak říkám, těch 60., 70. let a dále.
Zmínila si proces s Američanem ukrajinského původu Johnem Demjanjukem, kterého tuším v 91. letech německé soudy odsoudili jako dozorce v Sobiboru, i když k trestu pro svůj vysoký věk už nenastoupil. I některá německá média, byť tento hlas nebyl moc silný, upozornila na jistou absurditu, že nebýt nacistického vpádu do tehdejší SSSR, kde byl Demjanjuk zajat a později jako válečný zajatec uvržen do koncentračního táboru, nejspíš by traktorista Demjanjuk traktoristou zůstal a nikdy by se krutým dozorcem v jiném koncentračním táboře nestal. Zeptám se tedy tvrdě. Nesnaží se Německo zmenšit svou vinu tím, že ukáže na spolupachatele z jiných zemí, které ale ke spolupráci nacisté leckdy de facto donutili? Chápu ten princip a ohledy na oběti, na jejich zadosti učinění. Ale má Německo morální právo tyto lidi stavět před soud? Proč ne třeba Izrael?
To je samozřejmě velmi složitá otázka, kterou já můžu posoudit jenom jaksi z morálního hlediska. To, kdo je příslušný soudit tyto zločiny, je spíš třeba otázka na právníka, bych řekla, ale my jsme viděli už dříve, že vlastně některé procesy, které probíhaly třeba počátkem 60. let, proces s Eichmannem, který probíhal v Jeruzalémě, tak vlastně to je také otázka, protože vlastně měl probíhat zrovna tam. A hodně se o tom diskutovalo. V té souvislosti se třeba právě hovoří o tom, že v té době bylo nepředstavitelné, že by tento proces vlastně mohl proběhnout v té německé justici, protože ta právě byla ještě plná jakoby těch bývalých, nechci říct nacistů, to asi nejenom, ale lidí, kteří minimálně s tím režimem spolupracovali. Takže jakoby to, kdo má právo soudit, je vždycky otázka. Ale myslím si, že tady se nejedná o nějaké vyviňování se z té historické situace. Já samozřejmě netuším podrobnosti toho, jestli John Demjanjuk jako on, jako osoba byl donucen k tomu vlastně v tom koncentračním táboře působit, nebo jestli
ano, se jsou to desetiletí a myslím si, že i pro soud bylo těžké se tímto zaobírat.
Jestli k tomu byl donucen, to jsou samozřejmě záležitosti, které už je asi těžké rozklíčovat po té době, ale no, takže myslím, že to jenom ukazuje prostě jak je to nesmírně obtížné se vlastně s tou minulostí vyrovnat a že je často těžké vlastně říct si černá nebo bílá, protože vlastně ty odstíny toho, kdo se jak moc provinil, za jakých okolností, jsou velmi různé.
Ano, to je myslím velmi přesné. Každopádně nebezpečnější než tato hrstka starců je pro současné Německo bez pochyby současná radikální scéna. Podle čerstvé zprávy ministerstva vnitra pravicových extremistů opět přibylo na skoro 34 tisíc a téměř třetina z nich má násilnický potenciál. Čím to je? Co je to za lidi?
To je velmi taky komplexní otázka, protože asi se obecně dá říci, že určitá nervozita nebo podrážděnost té německé společnosti kontinuálně stoupá v posledních letech. Ono zřejmě není divu, protože my jsme na to trošku zapomněli, protože už se o tom nemluví, ale máme za sebou 2 roky koronavirové pandemie, která vyvolala v té společnosti zcela nebývalé pnutí. Někteří psychologové vlastně svým způsobem přirovnávají ten život v pandemii k jakémusi zvláštnímu válečnému stavu, protože vlastně lidé se museli vyrovnávat ze dne na den ze zcela jakoby bezprecedentními situacemi, které byly velmi nepředvídatelné, nevěděli jste zkrátka, co bude za 2 týdny. Řadě lidí způsobila ta pandemie nebo opatření proti ní typu lockdownu, a to k tomu si nemusím vysvětlovat, to všichni známe, velmi výrazné psychické problémy pro řadu lidí, to znamenalo existenční ohrožení. A zároveň vždycky, když přichází nějaká taková ta krizová situace, tak je to voda na mlýn nejrůznějším extrémistům, populistům, kteří se snaží z té situace těžit a kteří se snaží nabízet příliš jednoduchá řešení. A tak, jak to vyplývá z té současné zprávy vlastně německého úřadu na ochranu ústavy, ale třeba to vyplývalo i z předchozí zprávy spolkového kriminálního úřadu, výrazným způsobem vlastně narostl segment těchto lidí, kteří vlastně nesouhlasili s těmi protipandemickými opatřeními, kteří se různým způsobem prolínají už z dříve vzniklými skupinami, které byly kritické vůči tomu liberálně demokratickému zřízení, a je to tedy další vlastně zdroj, ze kterého může tato scéna čerpat další potenciál.
A je Německo bezprostředně ohroženo pravicovým terorismem, nebo jde stále o okrajový a dobře zvladatelný problém?
Jedná se o relativně okrajový jev, tuž vlastně, když se podíváme na ten počet těch pravicových extremistů, tak se tady pohybuje někde kolem těch 33 tisíc, ale odhaduje se, že asi přes 13 tisíc lidí z toho má potenciál dopustit se násilných trestných činů, což jako není úplně málo. Ten počet, jak jsi říkala, stoupá, takže ta situace se rozhodně neuklidňuje, spíše naopak. A to, co německým bezpečnostním složkám působí, jak bych řekla, velké vrásky, je to, že se ukazuje, že v posledních letech se tito lidé velmi často sdružují do nejrůznějších četovacích skupin, do diskuzních fór, ve kterých se potom velmi rychle radikalizují. Viděli jsme v posledních měsících, že stoupá agresivita vůči představitelům veřejného života, vůči politikům. A že třeba i některé tyto skupiny můžou plánovat vysloveně násilné útoky proti lidem, kteří tu zodpovědnost ve společnosti přejímají, což je velký problém, protože to se netýká jenom politiků vlastně v těch vrcholných funkcích, ale týká se to třeba i lokálních politiků, kteří se můžou cítit ohroženi. A když se podíváme třeba na spolkové země typu Saska, tak tam už to v některých regionech skutečně začíná být jako velmi velkým problémem a i to, že třeba zástupci této scény se můžou dostávat do té lokální politické reprezentace.
Vraťme se ještě k éře nacistického režimu. Jaký vnímají většinoví mladí Němci? Německo je právem velebeno za maximální snahu informovat a poučit mladé, ale také si pamatuju určitou vlnu odporu té nejmladší generace, která si kladla otázku, proč má stále cítit vinu za selhání části svých pradědečků?
Tuhle netrpělivost já občas také v Německu cítím. Je to pochopitelné, protože samozřejmě dnešní mladí lidé nebo třeba už i dnešní čtyřicátníci vlastně tu dobu samozřejmě nezažili. Těch hrozných činů se dopustili případně jejich prarodiče. A myslím si, že i když jakoby vnímají, nebo většina bych řekla, že vnímá jako tu potřebu se s tou minulostí zabývat, tak je zde samozřejmě i patrný ten trend toho jakoby zabývat se nejenom tím. A myslím si, že to se netýká ale jenom Německa, že vlastně i se to projevuje třeba i do vztahu s jinými státy nebo s jinými společnostmi, že zkrátka ta minulostní témata tady zůstávají, jsou tady, ale je zde samozřejmě i určitá tendence zaměřit ty vztahy na jiná témata, zaměřit je do budoucnosti.
A co my při pohledu na vlastní dějiny? Máme se od Němců co učit třeba tím, jak odvážně otevřeli tyto bolavé rány své historie?
Já si myslím, že to je velmi důležité a že česká společnost v tomto určitou hypotéku má, protože my za sebou máme nejenom tedy období protektorátu, kdy samozřejmě celá řada Čechů spolupracovala s tou nacistickou mocí, znovu se tedy dostáváme k té otázce, jakoby jakým způsobem se s tím vyrovnat. Potom samozřejmě období poválečného odsunu Němců, které dlouhou dobu bylo vlastně zamlčováno v té české společnosti. A samozřejmě je období té komunistické diktatury. Tam je stále ještě mnoho neprobádaných záležitostí. Já třeba osobně nejsem úplně proto, aby jsme se dopouštěli nějakých pokusů o pomstu nebo něco podobného, ale je prostě důležité o těch věcech v té společnosti diskutovat, zejména z toho důvodu, že my si jako společnost potřebujeme porozumět sami sobě a potřebujeme nastavit ty naše současné instituce a nastavit vlastně třeba i vzdělávací systém tak, aby byl schopný právě vychovávat demokraty, aby byl schopný vychovávat lidi, kteří budou schopni žít té svobodné společnosti. A myslím si, že bez znalosti vlastní historie to úplně dobře nejde.
Za 5.5. Jevy a místa neotřele. O německé minulosti i současnosti si v Rádiu Proglas povídáme s novinářkou a akademickou pracovnicí Zuzanou Liscovou. Zuzko, proč jsi vybrala jako předmět svého vědeckého zájmu právě Německo nebo německy mluvící země?
To je asi shoda náhod a okolností. Němčina pro mě byla až třetí jazyk, který jsem se začala učit, takže jsem ho uměla nejhůře, ale potom jsem se shodou okolností dostala na německé gymnázium a samozřejmě myslím si, že jakmile se člověk začne zabývat do hloubky jakoukoliv zemí, tak ho zaujme. Naučí se jazyk, začne mít úplně jiný přístup, ať už tedy k té kultuře té země nebo k její historii, k její současnosti. Ale myslím si, že ještě na tom gymnáziu jsem se nebyla úplně jistá tím, že bych se chtěla Německem nějak dohloubky zajímat. Přišlo to spíš až tady v průběhu mých vysokoškolských studií, kdy jsem i částečně v Německu studovala a asi bych řekla, že jednoznačně tedy za to mojí náklonností k Německu stojí velká láska k Berlínu, což není, bych řekla, v mojí generaci nic originálního, ale prostě je to tak.
Čím tě region během jeho poznávání překvapil?
Německo je velmi pestré. To je věc, kterou si málo kdy uvědomujeme. Z pohledu...
Ono vlastně není žádné jedno Německo.
Přesně tak. Těch Němeček je spousta a Němci sami to umí velmi vtipně pojmenovávat, třeba rozdělovat své území do regionu, kde se pije převážně pivo a kde se pije převážně víno, kde mají a nemají karneval a podobně. Takže sami Němci si z toho dovedou dělat legraci a takže, jak říkám, pro mě prostě z Německa samozřejmě je velmi zajímavý Berlín, ale Německo třeba má i celou řadu zajímavých přírodních krás samozřejmě. No a když pojedete do regionu typu Porýní, tak se zase ocitnete v úplně jiné zemi. Takže tam je stále co prozkoumávat.
Mnohé Čechy taky překvapí, když jim povím, že Němci s Němci si často vlastně jazykově vůbec nerozumí.
Nejenom jazykově, ale i kulturně. Vždycky se vybavím, když jsem právě říkala, že půjdu studovat do Berlína, vyprávila jsem to jedné paní z Bavorska, tak se chytala za hlavu a říkala, a pro boha, proč právě tam? Takže oni si ze sebe i navzájem dělají legraci ze svého kulturního, jazykového zázemí, prostě z těch regionálních zvyklostí a podobně, takže skutečně není jedno Německo.
Jak moc se, řekněme, od revoluce změnil vztah Čechů a Němců? A třeba konfliktní témata a pohled na ně?
Ten vztah se určitě proměnil, 100% došlo k velkému politickému zblížení a Česko a Německo jsou dnes velmi úzce ekonomicky provázané. Takže ty hospodářské vztahy jsou vůbec nejintenzivnější. Někdy se žertovně mluví o Česku v této souvislosti jako o 17. německé spolkové zemi, tak úzce jsme napojeni vlastně do těch výrobních řetězců německých firm. Ale já si myslím, že pořád ještě trošku ten potenciál těch česko-německých vztahů není naplněný. Řeknu z toho důvodu, že vlastně stále nám tady přetrvává celá řada stereotypů, které se určitým způsobem drží.
Například
to, že třeba, to jsem slyšela před pár lety od vlastně jedné kolegyně, která pracovala na česko-bavorské hranici a tam mě trochu překvapila tím, že vyprávěla o tom, že vlastně jako i když ti lidé vlastně žijí kousek za tou česko-německou hranicí, tak vlastně do Čech jako necestují, že vlastně mají tak trochu pocit, že tam je nebezpečno a že to přetrvává prostě i 30 let tady po tom pádu železné opony a že řada lidí prostě zná tu sousední zemi jenom kvůli tomu, že si zajede nakoupit na nejbližší benzínku a vrátí se zase pěkně zpátky, ale to platí s opačnými znamínky. Když se podíváme na to, že Češi také často jezdí nakupovat do Německa vlastně, tak to je taky, bych řekla, takový jako častější a přirozenější pohyb, než by se tam vydali na několik dní. Ale to, že vlastně tady máme velkou jako hospodářskou provázanost, se hodně ukázalo právě za té koronavirové pandemie, kdy, a to tedy mi přišlo, že skutečně bylo velmi nešťastné, vlastně jedními z prvních obětí uzavírání hranic byly ti takzvaní pendleři, což jsou lidé, kteří většinou tedy žijí na české straně a takzvaně pendlují přes tu hranici jako každý den za zaměstnáním.
I když existují i němečtí pendleři.
Přesně tak, ano. Existují, jejich tedy méně, ale existují také. To je dobré zdůraznit. A ukázalo se, že ve chvíli, kdy se ty hranice zavřely, tak vlastně některé segmenty toho příhraničního hospodářství byly ochromeny. A že třeba to představovalo velký problém i například pro zdravotnický systém, zejména tady v Bavorsku a v Sasku, to, že by tam ty české pracovní síly nesměly dojíždět a nakonec tedy došlo dokonce k tomu, že se tedy odsouhlasily výjimky. Takže to je třeba ukázka toho, že takový ten jakoby každodenní život na té hranici je do značné míry propojený, ale často si myslím, a to je jakoby problém nebo záležitost jako jak nás, tak Němců, že máme trošku tendenci tu sousední zemi přehlížet, protože zkrátka jsou pro nás zajímavější, exotičtější destinace, kam se podívat a třeba nám to, že jsme si tak podobní, tak nám přijde, že možná tady ta blízkost způsobuje to, že chceme odhalovat něco exotičtějšího a pro toho souseda tak úplně otevřené oči nemáme.
Třeba to právě toto interview změní a začneme se více zajímat o to, co je za západní hranicí, abychom byli lepší sousedé, co myslíš?
To bych byla samozřejmě ráda. Já si myslím, že rozhodně je co objevovat, jak pro nás v Německu, tak i pro Němce u nás. A nejsou to samozřejmě jenom taková ta prvoplánová turistická lákadla, ale spousta dalších věcí. A čím víc se sebou budeme navzájem zabývat, tím víc odhalíme to, co je na nás zajímavého.
A to je optimistický závěr dnešního Za 5.5 z úst akademičky a novinářky Zuzany Liscové z katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za odborný i lidský pohled za naši západní hranici a přeji ti, Zuzko, všechno dobré.
Moc děkuji za pozvání. Hezký den.
Hezký den a příjemný poslech dalších pořadů přeje také Hana Šarfová.